көштің көрі қау тиемал, шыңрауға қауға байлап бақ, жетекшіл келер жылқым мал, семізін таңдап айдап бақ. Қой деген мал берек, ей қолайлық оны жайлап бақ, сиыр өгіз тоқшылық, түнегін ер айбат бақ, шаруа болсаң әрістің мәнісін терең ойлап бақ, есектің жолы қатқалақ, кетірге есін патпалақ, есі жарым баланы жарама сыра мақтамақ. Шала жүйрік ат бітсе, басыңа бейнет таптамақ, жақсасыңды жат жесе, жұртыңа мерей ап қалмақ, жаман қонсын қонақпен, қосыла жаулар қапталдап, қарауыл қойсаң қорқақтан, жау көрмей қашар аттандап. Азығыңды азайтсаң, қаптада ұңғыл батпандап, аузың асқа тез тиер, асығыс болып жатқандақ. Диқан ақылын танысаң, көп айдаған тапқабақ, қатын ақылын танысаң, кебей жемен қапқабақ. Атыңа батса алтын ер, алтынды алда отқа жақ, ынтымақ үлгі іздесең, кәриясы басшы топқабақ. Жасанған жауды көрсең де, ақылға теріс боқтамақ, боқтағаннан не пайда, қазатты мылтық оқтамақ, жарамды ұлдың белгісі, қалқының тұзын ақтамақ, аузыңа сыймай шыққан сөз, біреуге қиын тоқтамақ. Тасатқанға ас бермек, жарамас кінә сақтамақ, жаман итке ат қояр, бір басарлап сырттандап, жаман адам зорлықшым, жақын жерге тыртаңдап, ажарсыз жігіт қатынға алдырар сырын жыртаңдап, бақ қонады ұлтаңдап, қонақ қонар үй таңдап, қаш үйрікке жолықсаң, жолда қалмас күй таңдап, қазанаттың осалы қасты болар қиқаңдап. Қазақы аттың осалы қара кеш болар сипаңдап, қалбағайы түйенің жүк көтермес салтаңдап, аруанадан туғаннар көп көтерер талтаңдап, тойынса жаман өкпешін түйеден бетер қаңқаңдап, сиырдан бетер таңқаңдап, жаманның сөзін көтерсең бір қорқытып алдым деп соңынан қалмас жалпаңдап. Ат қадірін білмеген батпақта қалар салпаңдап, ас қадірін білмеген ашықпай қалмас аңқаңдап, сыпайының белгісі талқанға зарып балтаңдап, кеткей-ей-ей-ей.